İbn Teymiyyə Allah ona rəhmət eləsin 13-cü əsrin əvvəllərində yaşamışdır və hal-hazırda Avropa onun əsərləri ilə maraqlanır və gördüyünüz kimi alimlərdən artıq biz birini onun barəsində danışığını sizə tamaşa etdirdik və onlar onun əsərlərini araşdırırlar. Lakin bu araşdırmanın müəyyən bir səbəbi vardır. Ən mühüm səbəb odur ki, İbn Teymiyyə daim dövrünün olan və dövrün hətta özündən öncə olan fəlsəfəçilərə qarşı mübarizə aparmışdır. Lakin sual ola bilər ki, nəyə görə fəlsəfəçilərə qarşı mübarizə aparan bir şəxslə Avropa indi hal-hazırda maraqlanır? Bunun səbəbi sadədir. Ümumiyyətlə, İslam dini fəlsəfə ilə, yəni fəlsəfəçilərin aləmi və özlərini tanıma prinsipi ilə tamamilə daban-dabana ziddir. İslam dinində biz xəbərlərin, Allah barəsində xəbərlərin onun özündən götürülməsini və insan ağlının Allahı ancaq ümumi olaraq əlamətlərlə, yəni qalaktikada, kainatda özlərində olan əlamətləri ilə tanınmasını qəbul edirik İslam dinində. Lakin Allah haqqında təfsilatlı ilm isə ancaq Allahın xəbərləri üzərində qurulmuşdur. Və fəlsəfəçilərə gəlincə isə istər İslam dinində, İslam dövründə yaşamış fəlsəfəçilər olsun, yəni bunlardan İbn Sinanı götürək, bunlardan İbn Rüşdü götürək, Farabiyi götürək və Əl-Xarəzmi götürək. Bunlar hamısı Yunan fəlsəfəsinə üz tutmuşlar və onlar aləmi Yunan fəlsəfəsinin metodologiyasından tanımağa çalışmışlar. Bunlar isə bir-birinə daban-dabanı ziddir. Yunan fəlsəfə metodunda deduksiya deyilən bir metod var. Buna, yəni ərəb dilində nəf və səlb, yəni inkar metodu deyilir. İnkar metodu odur ki, onlar aləmi, kainatı özlərinin qoyduğu, ağlın qoyduğu hədlərlə, yəni təriflərlə tanımağa çalışırlar. Necə ki, bunu əvvəlki fəlsəfəçilər, Yunan fəlsəfəçiləri də etməyə çalışmışlar. Onlar, məsəl üçün, hədd qoyurlar və deyirlər ki, bu tərifdir və bu tərifə nə daxil olmursa, o artıq o tərifdən kənara çıxır. Və o təsəvvürü, yəni ağlın çatması iki istiqamətdə olur. Birincisi təsəvvür, yəni misal üçün bir şeyi təsəvvür eləmək. İkincisi isə ona burhan deyirlər, təsdiq. Yəni o analiz eləməklə o təsəvvürə daxil olmayan şeyləri oradan çıxartmaq. Yəni buna müasir elmdə deduksiya metodu deyirlər. Deduksiyada Avropaya deduksiya metodu Avropaya məhz ərəblərdən keçmişdir. Çünki ərəblər ilk olaraq Yunan fəlsəfə kitablarını tərcümə ediblər. Daha sonra isə Əndəlüs dövləti və digər dövlətlərdən onu digər dillərə tərcümə edərək Avropaya yaymışlar. Və Avropanın elmi əslində bu deduksiya metodunun üzərində dayanmışdır. Deduksiya metodunun üzərində dayanmışdı. Yəni, onlar bütün məsələləri, xüsusilə də metafizika məsələləri, metafizika məsələsi kainat barəsində insanın haradan gəlməsi, hara getməsi, nə üçün yaranması, bu arada suallara cavab verən bir elmdir. Metafizikanı bunun üzərində götürmüşlər. Və həmçinin riyaziyyat və məntiq elmləri də məhz bu fəlsəfənin bir hissəsi olmuşdur və deduksiya metodunun üzərində bunlar riyazi məsələlərə daxil olmuşlar. Lakin İslam dinində isə Allahı tanımaq və onun barəsində təfsilatı məlumata malik olmaq iki istiqamətdədir. Birincisi ümumi inkar və ikincisi isə təfsilatlı isbatla. Məsəl üçün Allah Subhanahu taala Quranda deyir ki, özünü vəsf edərkən deyir ki, leysə kəmitli şey huva semül basir, onun misli tayı bərabər yoxdur və o eşidən, görən və eşidəndir. Məsəl üçün, Yunan fəlsəfəsindən faydalanan bu fəlsəfəçilər, hansı ki onların bir çoxu da İslamdan çıxmışdır, yəni İbn Sina və digərlər kimi, onlar bu metodu götürərək Allahı leysə kəmitli şey, yəni onun tayı bərabəri yoxdur metodu ilə tanımağa çalışmışlar. Deyiblər ki, onun tayı bərabər yoxdur. Lakin ondan gələn xəbərləri, yəni isbat və onun özü haqqında, özü barəsində isbat etdiyi xəbərləri və Allahın elçi tərəfindən göndərdiyi xəbərləri inkar etmişlər. Və onlardan bəziləri Allah barəsində öz ağılları ilə müəyyən hədlər, çərçivələr, yəni öz aləmlərində qoymuşlar və Rasulun göndərdiyi təfsilatlı xəbərləri ümumiyyətlə inkar etmişlər. Bəziləri isə onun bir qismini götürüb, bir qismini inkar etmişlər. Xüsusilə Allah barəsində xəbərləri, onlar demişlər ki, bəs, yəni biz Allahın tayı bərabər yoxdur, bunu qəbul edirik. Lakin onun sifətlərini görmək, eşitmə sifətlərini müxtəlif bəhanələrlə insana oxşatmaq və s. məxluqa oxşatmaq bu cür bəhanələrlə onlar inkar etməyə çalışmışlar. İbn Teymiyyə indi isə əsas məqama gəlirəm. İbn Teymiyyə isə onlara İslamın məsələlərə, bu cür məsələlər, xüsusilə də bu cür Allah barəsində olan xəbərlərə ümumi inkar və təfsilatlı isbat metodu ilə yanaşmasını isbat etmişdir. Və onların nəinki, yəni o ərəb fəlsəfəçilərinin, nəinki onların fikirlərini inkar etmiş, hətta onların əsaslandıqları məntiq elmini də tamamilə səhv olmasını isbat etmişdir. Və İbn Teymiyyə demişdir ki, əgər yəni siz ancaq ağlın inkarla, yəni hədd qurub və o həddə daxil olmayanlar inkar olmasını isbat eləməyə çalışırsınızsa, siz tamamilə yanılırsınız. Bu, ümumiyyətlə səhv metoddur. Ümumiyyətlə, əsl reallıq, həqiqət ondadır ki, həm hədd, yəni ümumi inkar, həm də təfsilatlı isbatlarla haqqa çatmaq olar. Təsəvvür edin ki, İbn Teymiyyə rəhiməhullah 13-cü əsrdə yaşamış, Avropa isə bu fikirləri yox, məhz yəni o fəlsəfəçilərin, hətta İbn Teymiyyədən qabaq yaşamış ərəb fəlsəfəçilərin deduksiya metodu ilə öz elmlərini hər şeyin üzərində qurmuşlar. Lakin onlar inkişaf edə bilmirdilər. 1620-ci ildə Sir Francis Bacon adlı bir yəni ingilis fəlsəfəçisi o artıq Yunan fəlsəfəsi deduksiya metoduna əks olan bir induksiya metodunu elmə təqdim etmişdir. O isə nə demişdir? O demişdir ki, ümumiyyətlə hədlərlə, yəni müəyyən bir hədd qoymaqla ağıl heç nəyə çata bilməz. Mütləq və mütləq burada isbat olmalıdır. Xüsusilə ağılla, yəni çata bilməyəcəyimiz hədlər, ağılla çata bilməyəcəyimiz yəni təriflər, yəni hüdudları biz ancaq isbat yolu ilə, təcrübəvi isbat yolu ilə apara bilərik. Və bu müasir elmdə empirik metod deyirlər buna. Və empirik nədir? Yəni, misal üçün götürürsən, təcrübələr aparırsan və o təcrübələrdən aldığın o isbat olmuş nəticələr üzərində yeni hədd qurursan. Və lakin onun özündə də bir xəta vardır. Ondan sonra gələn alimlər isə induksiyanın tək olmasının mümkünsüz olduğunu başa saldır və onlar dedilər ki, mütləq və mütləq nəflə, yəni deduksiya ilə isbat, yəni induksiya ikisi bir arada olmalıdır ki, məsələlərə insan ağlı tam çata bilsin və tam əhatə edə bilsin. Və hətta ondan sonra gələn alimlər artıq deduksiya və induksiyanı, yəni Yunan fəlsəfəsi ilə yəni Bacon fəlsəfəsini, induksiya və deduksiya metodunu cəm etdikdən sonra artıq onlar insan ağlının düzgün işləyəcəyini başa düşmüş oldular və elm də bunun üzərində artıq inkişaf elədi. Həmçinin İbn Teymiyyə rəhməhullahın yəni o isbat elədiyi metodlardan biri də ağ-qara məntiqin, yəni buna Aristotel məntiqi deyirlər, bu da yəni təsəvvür yox, təsdiq hissəsidir, yəni ağılın çatacağı ikinci hissədir, onun düzgün olmadığını, tam düzgün olmadığını, əksinə orada nisbiliyin olmasını sübut etmişdir. Yəni Yunan fəlsəfəsinə görə 1 və 0 var. Ya sən mənim dostumsan, ya sən mənim düşmənimsən. Lakin 20-ci əsrdə Lütfuzadə tərəfindən tapılmış qeyri-səlis məntiq, buna fuzi logic də deyirlər, yəni ingilisində, o məntiqə görə 1 və 0-ın arasında 0.7, 0.5 və digər yəni qiymətlər olur. Həmçinin sən mənim dostumsan, sən mənim düşmənimsən kimi sərt məntiq yox,
dost ve düşman arasında dosta yakın olan ve düşmene yakın olan ve neutral olan şəxslərin olabilmesi barəsində məntiqdir. Bugünkü müasir elm tam bunun üzerinde kurulmuştur ve İbn Teymiyyə rahimehullah necə ki bayaq yani Yahya Mişot professor Yahya Mişot dedi ki onda nisbiçilik de vardı. O ne inirdi? İslam dində məsələlərin nisbi olmasının, yani nisbiliyin olmasını ispat edirdi. Məsəl üçün o deyirdi ki necə ki İslam dinində de bu İbn Teymiyyə özündən heç nə deməmişdir. Bu metodlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem tərəfindən gətirilmişdir. Sadəcə o onu fəlsəfəcilərə ispat elədiyinə görə bunlar fəlsəfəçi kimi onu tanımağa başlamışlar. Məsəl üçün o göstərir ki, bəli, iki şər var. Lakin daim insan xeyir və şər arası yox, seçimi yox. Bəzən iki şərdən daha az şəri seçmək məcburiyyətində qalır və bu daha az şər əgər xeyir ehtimalı yoxdursa, onda bu birisi, yəni daha çox şərdən daha xeyirlidir. Və həmçinin misal üçün İslam dininə baxsan, cənnət və cəhənnəm var.
Cənnət yuxarı doğru dərəcələrdir, cəhənnəm də aşağı doğru qatlardır.
Həmçinin günahların dərəcələri var, həmçinin savabların dərəcələri var. Bu da müasir fiziologika gəlir və bu İbn Teymiyyə rəhməhullahın əsərlərində bunu çox, yəni görmək olar. Və müasir Avropanın da bununla maraqlanmasının səbəblərindən, İbn Teymiyyə ilə maraqlanmasının səbəblərindən biri odur ki, onlar bu bütün bu indiki, yəni zamanda qurulmuş deməli necə deyək isə məntiq elminin Aristotel və Bacon fəlsəfəsinə yox, əksinə İbn Teymiyyənin gətirdiyi qaydalara, İslam qaydalarına uyğun olmasını artıq görmüşlər. Sadəcə bilmək lazımdır ki, İslam fitrət dinidir və İslamda olan, yəni bütün qanunlar insan fitrətinə zidd olmayan qanunlardır. Avropa və ümumiyyətlə Qərb, bəli, onlar dünyəvi məsələdə ağlın fitrət üzrə, yəni fiziki, təbii olaraq işləmə formasını başa düşdülər. Lakin onlar bu elmlərin çoxunu şər istiqamətlərə də yönəldirlər. Əgər yəni insanlar İslam'a üz tutsaydılar, insanlar İbn Teymiyyə rahimehullah kimi alimlərdən vaxtında faydalansaydılar, yəni Avropa vaxtında Yunan fəlsəfəçilərini izləyən Ərəb fəlsəfəçiləri yox, İbn Teymiyyə kimi insanlardan, yəni şuur, ağıl, intellekt barəsində elmləri götürsəydilər, artıq bugünkü elm neçə yüz il bəlkə də arxaya düşməzdi, Allah bunu daha yaxşı bilir. Və həmçinin insanların bu elmlə, bu yəni intellektlə islahı daha asan olardı və daha yaxşı istiqamətə hərəkət etmək olardı. Lakin bu hamısı Allahın qədərindəndir, Allah subhanahu taala hikmət sahibidir. İndi Avropa hal-hazırda İbn Teymiyyənin bu nəzəriyyələrini yenidən gözdən keçirir və baxsan bir çox universitetlərdə, qərb məşhur tanınmış universitetində İbn Teymiyyə ilə bağlı ayrıca fakültələr, orada çalışan professorlar var və bu da yəni ümumiyyətlə İbn Teymiyyə rahimehullahın böyük alim olmasını, həm İslam barəsində, həm də dünyəvi məsələləri, hətta o fəlsəfə məntiq məsələlərini Aristotel və ondan sonra gəlmiş fəlsəfəcilərdən daha yaxşı dərk etməsini və insanın insan üçün ən xeyirli dinin İslam dini olmasını və sünnənin ən xeyirli yol olmasını ispat etməsi bu mütləq bizimlər tərəfindən, biz müsəlmanlar tərəfindən daha çox yəni diqqət verilməlidir, daha çox öyrənilməlidir və onun kitablarına daha çox üst tutulmalıdır və onun gətirdiyi islah qaydalarından tanış olunmalıdır ki, insanlar özlərini, həmçinin cəmiyyəti daha yaxşı islah edə bilsinlər.
Həmçinin insanlıq İbn Teymiyyənin üst tutduğu mənbələrdən, Quran və sünnədən götürsəydi birbaşa, Quran və sünnəyə üst tutsaydı, ona riayət etsəydi, o da İbn Teymiyyənin çatdığı nəticələrə daha tez çatardı və daha sadə dildə və daha effektli çatardı və bu da həm Avropanın, həm dünyanın, həm bütün insanların islahını tezləşdirərdi.
Allah daha yaxşı bilir. Və sallallahu əleyhi və səhbi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.